Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Moshi nikiwa hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 18 mwezi Februari mwaka 2022. Karibu tuwe sote, na kama ilivyo ada ya kila Ijumaa, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunaangalia wito wa wanawake wa mji wa Mutwanga wilayani Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kutembelewa na askari wanawake kutoka kikosi cha 8 cha walinda amani kutoka Tanzania wanaohudumu kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo, MONUSCO. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Sumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Malawi imetangaza kuwepo kwa mlipuko wa ugonjwa wa polio nchini humo, na hivyo kuwa ni tangazo la kwanza la uwepo wa ugonjwa huo barani Afrika katika kipindi cha zaidi ya miaka 5. Taarifa ya shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kanda ya Afrika iliyotolewa leo jijini Brazzaville, Congo na Lilongwe, Malawi, imesema tangazo hilo linafuatia kubainika kwa mtoto mdogo mwenye ugonjwa huo kwenye mji mkuu Lilongwe, na tayari WHO imechukua hatua kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo, huku ikisema kuwepo kwa mikakati bora ya ufuatiliaji ndio kumewezesha kubainika kwa mgonjwa huyo. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR linashirikiana na mamlaka nchini Ethiopia na wadau wake kupatia msaada wa dharura kwa maelfu ya wakimbizi kutoka Eritrea ambao walikimbia kambi ya Barhale na viunga vyake huko jimboni Afar baada ya mapigano kuibuka eneo hilo. Msemaji wa UNHCR huko Geneva, Uswisi, Boris Cherchikov, amewaambia waandishi wa habari leo kuwa wakimbizi hao walitembea mwendo mrefu kuelekea mji mkuu wa Afar, Simera, na wamewaeleza kuwa watu wenye silaha waliingia kambini mwao tarehe 3 mwezi wa Februari, wakapora mali zao na kutoa nyumba zao. Wakimbizi hao wameeleza kuwa katika tukio hilo wakimbizi watano waliuawa na wanawake kadhaa walitekwa nyara.
Excellencies, ladies and gentlemen.
Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amehutubia mkutano wa kimataifa kuhusu masuala ya usalama kwa Munich, Ujerumani leo, na kusema miaka 3 tangu kufanyika kwa mkutano huo, bado dunia kwa bahati mbaya imezidi kuwa na changamoto na hatari zaidi, kwa kitaja mambo matano anayoyaona ni vichocheo vya hali hiyo.
First,
mosi ni kupanuka kwa pengo la mgawanyiko wa mataifa kijiografia unaozidi kuongeza tofauti hata katika maamuzi ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Pili, mizozo ya kivita kama kule Yemen na Libya ambako inazidi kuimarika. Tatu, vitisho vya kigaidi vinashamiri duniani, huku magaidi kama huko Syria wakitumia watoto kama kinga ya kivita. Nne, ni vitisho visivyo vya kiusalama kama vile ukosefu wa usawa na mabadiliko ya tabia nchi. Na tano, teknolojia ya kidijitali ambayo wamesema inatumika kusambaza taarifa potofu na chuki. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Sumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili na mchambuzi wetu Dr. Mwanahija Ali Juma kutoka Baraza la Kiswahili Zanzibar, Bakiza nchini Tanzania, akifafanua methali ndugu chungu jirani mkungu. Usibanduke.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa ni wasawa mada kwa kina, ambapo wanawake wa mji wa Mutwanga wilayani Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wameuomba ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo, MONUSCO, kurejesha amani katika eneo hilo kufuatia mauaji yanayoendelea mara kwa mara kwa wananchi wanapokuwa mashambani na hata katika vijiji vilivyozunguka eneo hilo. Wameyasema hayo wakati wa kikao kati ya wanawake hao na walinda amani wa kikosi cha 8 kutoka Tanzania, Tanzbat 8. Afisa habari wa Tanzbat 8, Kapteni Tumaini Bigambo, ameshuhudia kikao hicho kilichofanyika katika ofisi ya chifu wa sekta ya Ronzori na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Wakati tulikuwa naona MONUSCO kukuja hapa, wanaume tiketike, tuliuliza kule ambao mnatoka hakuna wamama?
Bi Amburetti Malisa ni kiongozi wa wanawake hao, na hapa anasema:
na leo tunafurahi vile ya kwamba wametuletea wamama. Leo tunashukuru sana, hitaji yetu imefika kumusha. Juu maneno ambao tunabadilisha kwao tunatujenga, na siye yetu ambao wanabeba, tumewapatia bagaji yetu na kusema wapeleke kule juu watusaidie amani irudie.
Mimi naitwa Safia Juma, nashukuru kwa wamama wanaokuja kutuona wamama zetu, tunashukuru sana na tunazungumzia kuhusu, tunaomba amani. Tumeteseka siku nyingi, tunateseka, tunachinjwa na sambani hatufike, na chakula hatupate, watoto hawasomi.
Naye katibu wa chifu wa sekta ya Rwenzori amesema kuwa kikao hicho kimefungua ukurasa mpya kwa wanawake wa eneo hilo, kwa sababu wameeleza mambo yote ambayo wanawake wanataka MONUSCO iwatendee.
Na kwa majina, mimi ni Kambale Siku Godfrey, niko katibu wa sekta ya Rwenzori, nikimwakilisha katika sherehe hii bwana chifu wa mgini. Na furaha kubwa tumepokea ujumbe wa MONUSCO ambao walifika katika eneo ya kwetu kuhusiana na wamama. Najua wamama tangu vita ilipoanza walipigwa na vidonda vya moyo. Ni wamama ambao walishurulika na mambo mbalimbali iliyopata wababa na watoto. Alafu nia yao kubwa ilikuwa waonane na viongozi wa MONUSCO waje wawaletee faraja. Na hii jambo tunaipokea mikono miwili, tunashukuru MONUSCO kutokea Beni kuja kuhusiana na wamama hawa. Kwetu sisi ni furaha kubwa, na tunafikiria wamama wameriziki na hii ujio wa MONUSCO. Hapa kwetu tuna ushirikiano vizuri na MONUSCO. Najua tangu hii timu ya Tanzania nilifika hapa, waliingilia ndani ya maendeleo ya mugi, na mfano unaonekana ni bridge, yani kilalo ya huu mtu ambao kupembeni ya mugi hapa nalitengeneza, na inga alikuwa wao, hii mambo ingezorotesha uchumi yetu ya ngambo ya maji.
Meja Plaksidia Wekamo, ambaye ni kiongozi wa walinda amani wanawake kutoka Tanzania, amesema kuwa ziara hiyo imekuwa na lengo la kubadilishana mawazo ili kujua changamoto za wanawake hao na kuzifikisha kwa uongozi wa MONUSCO kwa ajili ya hatua zaidi.
Leo nimefarijika sana kufika hapa Mtwanga kwa dhumuni kubwa la kuwaona wanawake wa Mtwanga ili kuongea nao, kujua changamoto mbalimbali zinazowakabili na wanazozipitia. Kweli tumeongea nao vizuri, wamenielekeza changamoto zinazowakabili kwenye mazingira yao ambazo ziko ndani ya uwezo wangu na uwezo wetu sisi kama kikundi cha walinda amani Tanzania Battalion tutaweza kuyatatua, lakini yale ambayo ni yako juu ya uwezo wetu tutapeleka MONUSCO ili waweze kuyatatua. Changamoto kubwa wanayoitaka, wanayoiongelea, inayowakabili mpaka wamama wanalia, wanatia huruma, ni kwamba wanaomba amani, kwa sababu wamekuwa wananyanyasika sana. Kwanza wananyanyasika kijinsia, kwa nchi yao hawana amani, hawathaminiki kama wanawake. Kwa hiyo nao wanapenda hata nchi yao itambue kwamba hao ni wanawake. Pia wananyanyasika katika kubaku, wanashindwa kwenda kufanya biashara zao ndogo ndogo, wanashindwa kwenda kufanya shughuli zao za kijamii kama kulima, kwa sababu ya kutokuwa na amani. Wanaofia wana wanapoenda kwenye mashamba kulima, wanavamiwa, wanabakwa. Kwa hiyo kikubwa zaidi walichokuwa naomba ni amani kwenye nchi yao ipate kurejea, na waongezewe ulinzi zaidi kutoka MONUSCO ili angalau waweze kujiamini kadri tunapoendelea, ili amani irudie nchini kwao na waweze kuwa na amani na kuweza kufanya biashara zao na kulinda watoto wao kama kawaida.
Nikiripoti kutoka Mtwanga, mimi ni Captain Tumaini Bigambo wa Tanzbat 8.
Asante sana Captain Tumaini Bigambo kwa taarifa hiyo kutoka Mtwanga, Beni, DRC. Na sasa umewadia wasaa kujifunza Kiswahili na mchambuzi wetu Dr. Mwanahija Ali Juma kutoka Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza nchini Tanzania. Anafafanua methali isemayo ndugu chungu jirani mkungu.
Ndugu chungu jirani mkungu. Kama inavyojulikana chungu ni inaweza kuwa ni sufuria, inaweza kuwa ni chungu cha udongo ambacho kinatumika katika kupikia. Na mkungu ni mfuniko ambao unatumika katika kufanya chakula kiwivu. Kwa hiyo kwa ufupi hapa chungu ni muhimu kuliko mkungu. Chungu ni cha lazima. Kwa hiyo ndugu ni mtu wa lazima na huwezi kumwepuka na huwezi kumkimbia. Ila jirani ni muhimu kwa umuhimu wake, lakini si wa lazima kama ndugu. Kwa hiyo inatakiwa hapa jamii ijue kuwa waenzi ndugu zao zaidi, asipendelee jirani kuliko ndugu.
Sisi sote ni majirani. Haina maana.
Ama hakika ndugu, chungu jirani mkungu. Shukrani sana Dr. Mwanahija Alijuma kwa ufafanuzi huo. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.